Hyvää iltaa ja Jumalan rauha. Shalom. On mukava nähdä teitä näin paljon lauantai-iltana. Olette oikein tervetulleita. Meillä on täällä vieraana Pekka ja Pirjo-Liisa Sartola. Tervetuloa. Teki mieli sanoa, että TV:stä tuttu. Pekka Sartola on aina lauantai-illoin, katsotaan kello 21, kun sä pidät niitä juttuja. Oikein mielenkiintoista ajankohtaista tietoa Israelista. Ja tänään saatte ajankohtaista tietoa vielä lisää. Mutta ootte tervetulleita. Sitten voisin ennen kuin mä unohdan, niin kertoa huomispäivän ohjelmasta. Nimittäin se on kuitenkin kello 11 se huomispäivän kokous, ei kello 16, niin kuin on ilmoitettu aina välillä. Se on siis kello 11 ja vieraana on Timo Syrjälä Kokkolasta. Ja Dimitri on silloin musiikissa, niin kuin nyt tänä iltana. Dimitri ja Eetu, tervetuloa tänne. Pääsette kohta laulamaan. Ja että tervetuloa kokoukseen huomenna kello 11. Mutta aloitetaan nyt yhdellä laululla ensin. Joo. Tuossa, että hän on täällä, mutta aloitetaan alkurukouksella ja Matti Ryynänen, jos tulet rukoilemaan, hän on meidän yhdistyksen varapuheenjohtaja. Siunausta tähän tilaisuuteen.
Shalom kaikille. Isä rakas, kaikki valtias, Herra Sebaot, sinä valitsit Kaldean Uurista miehen, annoit hänelle nimen, tai hänellä oli nimi Abram, mutta myöhemmin annoit hänelle nimen Abraham, koska hänestä tulisi kansojen paljouden isä. Sinä siunasit myöskin hänen poikaansa Iisakia ja hänen poikaansa Jaakobia, jolle annoit nimen Israel. Ja Israel on siitä lähtien ollut ja annoit erikoisesti heille oman maan, jossa he saavat asua. Mutta isä, sinä jouduit heidät karkottamaan sieltä, koska he olivat jumalattomia. He eivät vaeltaneet sinun kasvosi edessä, mutta kuitenkin sinä annoit lupauksen, että he saavat tulla takaisin. Ja siinä lupauksessa oli niin, että et jätä ketään sinne karkoitettuina, vaan tuot heidät kaikki takaisin. Herra, tänä päivänä Israel on siinä maassa, minkä sinä lupasit silloin näille esi-isille. Mutta Herra, näet tänä päivänä, kuinka Israel on, voisi sanoa, vaikeuksissa. Kaikki maailman sukukunnat lähestulkoon ovat Israelia vastaan. Niin kuin sinun sanassasi on kirjoitettu. Herra, avaa meidän sydämemme näkemään, että me elämme lopun aikaa. Anna sen puhutella meitä. Anna meidän ojentua sen mukaan. Mutta Herra, kiitos, että kuitenkaan, vaikka tällaista on, niin emme tarvitse olla hädissämme ja veloissamme, vaan Jeesus, sinä sanoit, että nostakaa päänne, kun kaiken näette tämän tapahtuvan. Ja Herra, kiitos, että tänä päivänä saamme rukoilla Israelin puolesta, kantaa esirukouksin siellä Israelia. Ja Herra, myöskin unohtamatta ympärillä olevia kansoja. Jeesus, sinä sanoit, että tulee rakastaa vihamiehiäkin. Vaikka he ovat Israelin vihamiehiä, heitä tulee rakastaa. Herra, siunaa siellä Gazassa sinun palvelijasi taas saadaan. En tiedä, onko hän vielä elossa, mutta Herra, että hän saa viedä sitä ilosanomaa näissä kurjissa oloissa oleville. Herra, kiitos, että siunaat myöskin meitä tänä iltana tässä, kasvojesi edessä. Kiitos, että siunaat veli Sartolaa hänen tuodessaan näitä asioita esille. Kiitos, Herra, että olet valinnut hänet palvelijaksesi nimenomaan tähän työhön. Kiitos, Herra, että saamme vastaanottaa hyvää sanomaa tänä iltana. Aamen.
Aamen. Kiitos. Tämän kokouksen loputtua, niin no sitten alakerrassa on kahvi ja suuhun pantavaa, että menkää sitten sieltä kautta, kun lähdette pois. Ja nyt sitten Pekka Sartola, jos haluat kertoa, mitä tuolla pöydällä sulla on myynnissä. Minä mainostan noita kortteja, niitä ihania kortteja. Ostakaa nyt, niitä ei saa kaupasta. Niin ihania kortteja, minä ostin jo sieltä parhaat päältä. Niin se on, ja jos Pekka nyt kertoo niistä kirjoista, ja sen jälkeen Eetu ja, joo, kaksi laulua saatte sen jälkeen, Dimitri ja Eetu. Ole hyvä, Pekka.
Jumalan armo ja rauhaa. Kiitos, että saan tulla jälleen tänne. Taitaa olla 15, 16, 17 kertaa jo putkeen, niin kuin sanotaan. Tänne on aina ollut valtavan hyvä tulla. Täällä on ollut hyvä, lämmin henki, vastaanottavainen yleisö ja hyvin asiantunteva sellainen. Noista kirjoista sen verran, että viime vuonna en kirjoittanut uutta kirjaa. Se johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että teen tällä hetkellä 90 TV-ohjelmaa TV7:lle vuodessa. Ja ne eivät synny suinkaan, sanoisinko, sormia näpsäyttämällä, vaan ne vaativat valtavasti pohjatyötä, aikaa ja kaikkea sellaista. Eilen aamulla, kun lähdimme kotoa Kaarinasta, siis tuolta Turun seudulta, niin aamulla kello 8 teimme, meillä kotistudiossa kuvattiin tämän illan TV-uutiset, jotka tulevat siis tuossa kello 21.00. Ja sitten sen jälkeen lähdimme ajamaan 470 kilometriä. Köröteltiin melkoisessa liikenneruuhkassa tänne ja sen jälkeen pidin lähes parituntisen puheen tuolla kansanlähetyksessä Kokkolassa. Joten eivät nämä kaikki asiat synny sormia näpsäyttämällä. Siinä tarvitaan Jumalan hengen voitelua ja ohjausta kaikissa näissä asioissa. Siellä on kuitenkin erittäin hyvää luettavaa. Siellä on näitä mun viimeisiä teoksia, niin 4 viimeisintä kovakantisina. Sitten on tämä, miksi tästä ei puhuta, joka on äärettömän tärkeä jokaisen kristityn pitää hyllyssään ja ennen muuta lukea. Sillä siinä on ne asiat, jotka tänään ovat ja viime viikkoina ovat olleet voimakkaasti esillä, kansainvälisesti siis myös YK:ssa, niin on selitetty, miksi siellä nyt ollaan, sanoisinko, iskemässä päätä seinään ja haukkumassa aivan turhaan asioita koskien Israelia. Ja sanoisinko, että kansainvälinen yhteisö on tavallaan nollannut itsensä ottamalla esille ja sallimalla sellaisia puheenvuoroja, joita siellä on pidetty. Eräs kansanedustaja otti toissapäivänä minun yhteyttä ja kertoi, että hän tarvitsisi taustatietoa näistä asioista. Nimittäin maanantaina siellä on eduskunnassa jonkinlainen lähetekeskustelu Israel-Palestiina-kysymyksestä, joten siinä tarvitaan nyt rukousta, että asiat tulee esille oikealla nimellä. Ja suosittelen hänelle tuota kirjaa myöskin, ja sitten on mun viimeistä uutislehteä. Nyt on kaikki mahdottomalla alennuksella, kovakantiset kirjat 20 ja pehmeäkantiset 10 ja noin vanhemmat kirjat myöskin 10. Ja sitten nämä mun vaimoni iki-ihanat kortit. Minä en pysty sellaisia tekemään. Tuo kirjojen kirjoittaminen on paljon helpompaa, kuin tuollaisten valtavan upeiden korttien räpeltäminen. Mutta kannattaa niitä hankkia. En nyt sanon hyvin varovaisesti, en tiedä tulemmeko enää milloinkaan tänne. Jostain syystä tuntuu, että Jumala siirtää yhä enemmän ja enemmän tuohon TV-työhön, koska kaikella kunnioituksella ja arkuudella sanoen, niin jos täällä tavoitan yhdessä tilaisuudessa 100-200 ihmistä tai vähemmän, niin yksi TV-ohjelma, sillä tavoitan 10 000, ja etenkin sen jälkeen, kun ne liikkuvat tuolla somessa, niin se, sanoisinko, vaikutuskerroin on aivan valtava. Ja kuitenkin on, Jumalan tarkoitus on, että hyvä sanoma ja isätietoisuus leviäisi mahdollisimman laajoille kansankerroksille. Ja siksi nämä tilaisuudet, jos olisi suihkukone, millä pääsisi tuolta kotoa tänne tunnissa ja se asia olisi helpompaa, mutta kun istuu 7-8 tuntia autossa köröttelee ja sitten sen jälkeen pitää tilaisuuksia ja muutama ja lähtee takaisin, siinä tuntuu niin kuin menee aika hukkaan pelkästään autossa istumisella. Tämä vain niin kuin selityksenä ja tavallaan tämmöisenä reaktiona mielialaan siitä, että vaikka kuinka haluaisi näitä kiertueita pitää ja tulla, niin on toiset tehtävät, jotka näyttävät niin kuin ajavan ylitse. Siksi meillä on nyt suuret alennukset tuolla kaikilla, että kannattaa hankkia ja sen kuuluisan nimikirjoituksen saa kaupan päälliseksi. Kiitoksia. Varmaankin me kaikki olemme olet enemmän tai vähemmän huolissamme viime viikkojen tapahtumista, jota olemme saaneet tietenkin mediasta lukea, kuulla, katsella TV:stä ja ehkä ihmetellä, miten kaikki on oikeastaan mahdollista, mistä ihmeen valtavasta innostuksesta tunnustaa valtioksi Palestiinan itsehallinto. Mistä tämmöinen kaikki on nyt oikein lähtöisin? Ja onko se Raamatun mukaista vai onko se siinä mielessä Raamatun mukaista, että sieluvihollinen yrittää tehdä kaikkensa lopun aikana, jotta Jumalan Raamatussa ilmoittamat profetiat eivät toteutuisikaan. Itse olen taipuvainen tähän jälkimmäiseen ajattelumalliin ja siihen löytyy kyllä tavattoman hyviä perusteitakin. Varmaankin kaikki ihmettelemme, että mitä tuolla Gazassa tapahtuu? Onko Israel nyt syyllistynyt johonkin sellaiseen kansanmurhaan, mistä sitä syytetään, tahalliseen tällaisen lasten surmaamiseen ja kaikkiin mahdolliseen pahaan, mistä mediamme heitä syyttää aivan avoimesti? Mutta täytyy sanoa, että näillä kahdella asialla, mitä Gazassa tapahtuu, ja Palestiinan tunnustamisella, Palestiinan itsehallinnon tunnustamisella, niillä ei ole yhtäläisyysmerkkiä välillä. Niillä ei pitäisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa. Se, mitä Gazassa tapahtuu, on seurausta siitä, mitä, niin kuin hyvin tiedämme, mitä lähes 2 vuotta sitten Hamas teki ja aloitti, ja on sen jälkeen järjestelmällisesti kieltäytynyt luovuttamasta panttivankeja, laskemasta aseitaan, joka olisi merkinnyt minä tahansa hetkenä seuraavana päivänä koko sodan loppumista. Se ei ole tehnyt sitä milloinkaan, eikä se voi sitä tehdä milloinkaan, koska Hamasin ideologia on puhtaasti uskonnollinen. Heidän tavoitteensa on sidottu Koraniin, islamin ja Muhammedin perintöoppiin sunnaan. He eivät yksinkertaisesti voi luopua niistä tavoitteistaan. Toisaalta Palestiinan itsehallinto, jota nyt ollaan tunnustamassa valtioksi, ajaa täsmälleen samaa asiaa, mutta eivät pitää sitä niin näyttävästi esillä. Kuitenkin heidänkin tavoitteensa on yksi valtio joesta mereen ja juutalaisvaltio siltä väliltä hävitettävä pois. Nämä perustavaa laatua olevat asetelmat eivät ole muuttunut sitten vuoden 1967 kesäsodan yhtään miksikään. Niistä puhutaan vain eri nimillä, ei haluta pitää esillä asioita niiden oikealla nimillä, vaan verhotaan ne jonkinlaisen puun taakse tai mennään puun taakse piiloon ja käytetään jotakin toista argumenttia hyväkseen, oikeuttaakseen tavallaan tuon Palestinan tunnustamisen. Profetta Sakaria mainitsi tästä jo 2600 vuotta sitten. Minä kokoan kaikki kansat Jerusalemia vastaan. Ja ne samat kaikki kansat tulevat myöskin sitten kaatumaan tuohon omaan tavoitteeseensa. Koska meidän Jumalamme on sitoutunut edelleenkin oman kansansa, kaupunkiinsa ja tuohon maahan. Hän ei ole milloinkaan luopunut näistä sitoumuksista Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin tai Arabiliiton tai kenenkään muunkaan hyväksi. Se on meidän hyvä muistaa meidän kristittyjen. Ja toisaalta on ehkä hyvä tiedostaa sekin tosiasia, että ei täällä maan päällä etenkään, sanon ehkä hieman korostaen nyt, Lähi-idässä tapahdu yhtään mitään, mitä Jumala ei sallisi tapahtuvan. Salliiko hän sitten tämän tällaisen tapahtumasarjan edetä, mitä nyt Gazassa on nähtävissä? Vähintään 3/4 alueesta on raunioina, ja jatkuuko se vielä eteenpäin niin kauan, kunnes viimeisetkin panttivangit on löydetty joko elossa tai kuolleina ja Hamas tuhottu. Ehkä on hyvä muistuttaa itseämme, että Jumala on ilmoittanut tällaisesta tapahtumasta jo tuhansia vuosia sitten. Sellaisena tässä ei ole mitään uutta. Mutta miten me kristityt ja kristikunta ja maailma yleensä ottaa nämä asiat vastaan? Hyväksyykö ne? Hyväksytäänkö se, mitä Jumala on ilmoittanut sanassa tapahtuvaksi? Hyväksymmekö me sen, mitä aikanaan tapahtui, kun Joosuan johdolla lähdettiin valloittamaan Kanaanin maata? Käskyhän oli selvä. Menkää yli Jordanin virran Kanaanin maahan. Ajakaa kaikki maan asukkaat pois tieltänne. Kukistakaa heidän epäjumalan palveluspaikkansa ja ottakaa sitten maan haltuunne, sillä teille minä annan omaksi tuon maan. Totta kai tämä on helppo hyväksyä kristillisissäkin piireissä. No se oli silloin. Jumala toimi silloin niin kuin oli ilmoittanut toimivansakin. Emmehän me sille taannehtivasti voi mitään. Mutta jos tämä tapahtuma onkin nyt meidän edessämme, silmiemme edessä toistuvana Gazan kohdalla, niin hyväksymmekö me sen Jumalan ennalta ilmoittamana toimenpiteenä? Näyttää siltä, että ei näin käykään. Profeetta Sefania, toinen luku, jakeet 4-7, kuunnelkaa hyvin tarkkaan. Gaza on oleva hylätty. Askeloon autio. Asdod ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Voi meren rannikon asukkaita, kreettien kansaa. Tässä profeetta toteaa, keitä ovat nuo niin sanotut Gazan palestinalaiset. Eivät he ole suinkaan palestinalaisia filistealaisten perua, vai he ovat Kreetalta kotoisin olevaa Peleset kansaa. Tämä on Herran sana sinulle, Kanaan, filistealaisten maa. Minä tuhoan sinut. Sinä jäät asukkaita vaille. Meren rannikkoon oleva laitumina. Siellä on paimenten vesikuoppia ja lammastarhoja. Sitten jotain tavattoman profeetallista, joka viittaa myös, mihin ajan jaksoon tämä Sefanian ilmoitus sijoittuu. Tuo seutu joutuu Juudan heimon jäännökselle. Siellä he laiduntavat Askelonin taloihin, he asettuvat iltaisin levolle. Ja Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen ja kääntää heidän kohtalonsa. Etenkin tämä viimeinen jae on äärettömän profetallinen. Se tuo meille eteemme ajan jakson, jolloin Jumala kääntää kansansa kohtalon. Eli jolloin he kääntyvät palvelemaan ikiaikojen Jumalaa ja hyväksyvät uuden liiton, tuon liiton, joka Jeremian kautta ilmoitettiin. Ei siis kysymys ole enää vanhasta liitosta ja sen uudelleen asettamisesta, vaan nimenomaan uudesta liitosta, kun he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet, huutavat avuksi hänen nimeään, ja silloin Herra vastaa, se on minun kansani, ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Nyt viitataan siis ajanjaksoon, kun Jeesus palaa Öljymäelle, ja juutalainen kansakuntana näkevät hänet, tunnistavat hänet, näkevät naulan reijät hänen ranteissaan ja huutavat avuksi hänen nimeään ja pelastuvat. Eli ajanjakso, joka on vielä meidän edessäpäin toteutumattomana. Vielä Israel ei kansakuntana tunnusta Jeesusta Messiaksi. Vielä he joutuvat pyrkimään tai lähtevät pyrkimään vanhatestamentillisten uhritoimitusten avulla etsimään Jumalan suosiota. Mutta profeetta Sefanian ilmoitus, jossa samaan aikaan on yhdistetty Gaasan alueen totaalinen tuhoutuminen, luo meille selkeän näköalan, että kovin lähellä ollaan noita aikoja, jolloin myös Israel kansakuntana ja heidän Jumalan suhteensa uudistuu. Tästä on hyvin vaikea vetää muunlaisia johtopäätöksiä, sillä tätä tällaisessa muodossaan tämä profetia ei ole milloinkaan aikaisemmin toteutunut, kun nyt me näemme sen toteutuman meidän silmiemme edessä. Pitäisikö meidän nyt sitten vetää johtopäätöksiä, että Jeesuksen tulo on tavattoman lähellä? Ja sanoi, ja tietenkin seurakunnan ylösotto, suuri vaivan aika ja millennium aivan muutamien vuosien päässä, 70 vuoteen tai jotain tällaista. En lähtisi itse vetämään johtopäätöksiä, sillä Jumalan aikataulut, vaikka ne profeetallisesti luettuna nopeasti näyttäisivät viittaavan samanaikaisiin tapahtumiin, ne ovat kuitenkin hänellä tiedossaan ja vielä tähän väliin mahtuu toteutumattomia profetioita, joiden niidenkin täytyy toteutua ennen kuin Israel kansakuntana katsoo hänen ja hyväksyy Jeesuksen Messiaana, joka tarkoittaa siis 1000-vuotisen valtakunnan alkuhetkiä ja suuren vaivan loppuhetkiä. Olisi houkuttelevaa sanoa ja alkaa pelottelemaan kuulijoita, että kuulkaa, tehkää nyt nopeasti ratkaisu, jos se vielä ette ole Jeesuksen omia, sillä aivan pian nämä tapahtuvat. Mä en koskaan syyllisty sellaiseen, sillä Raamattu ei meillä anna tällaisia oikeuksia tehdä liian nopeita johtopäätöksiä mistään asioista. Vaikka esimerkkinä, kun opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa matkalla ylösoton vuorelle, siis ylösnousemuksen jälkeen, he kyselivät, Herra, tälläkö ajalla sinä nyt ennallistat Israelin kansan ja Jumalan välisen suhteen? Eli viittasivat varmaankin tähän Sefanian profetiaan ja ehkä moneen muuhunkin. Jeesus antoi heille tällaisen, sanoisiko hieman tylynolaisen vastauksen, että kuulkaas pojat, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä on oman valtansa nojalla päättänyt. Jos hän oli sanonut, älkää nyt hosuko, kyllä se menee 2000 vuotta menee, niin se nyt tuskin olisi ketään lohduttanut. Kun ilmestyskirjan lopussa mainitaan Jeesuksen sanovan, katso, minä tulen pian, ja siitäkin jo 2000 vuotta, niin täytyy muistaa, että nämä Jumalan aikataulut ja suunnitelmat, ne ovat vain hänellä yksin tiedossaan, ja niihin liittyy se valtavan paljon laajempi kokonaiskuva hänen suhteestaan ja luomansa ihmiseen, sillä Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se koskee myös juutalaisia. Ja se on meidän kaikkein tärkein tehtävämme, eikä suinkaan vetää yhtäkkiä johtopäätöksiä. Okei, Sefani sanoo, Kaasa tulee autioksi, sen jälkeen seuraavassa jakeessa ja Jumalan ja Israelin kansainvälinen suhde ennallistuu ja yhtäkkiä ollaankin maailmanluputunnelmissa. Ei näin, meidän ei todellakaan tule ajatella asioita, vaan ymmärtää nämä asiat suurena kokonaisuutena osana sellaista. Se, että kristikunta on globaalisti, ei pelkästään nyt meidän Suomen kirkkokunnat ole hyvinkin pessimistisesti ja sanoisinko epäloogisesti ja epäraamatullisesti tällä hetkellä suhtautumassa Israeliin, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, ettäkö Jumala olisi asiasta toista mieltä. Kyllä hänen omat profetiansa ja ilmoituksensa ovat ne, joihin meidän tulee argumentoida omat ajattelumme ja suunnata myöskin ajattelumme ja toiveemme, tukemme ja rukouksemme, että hänen tahtonsa, että kaikki ihmiset pelastuisivat, olisi kuitenkin se kaikkein päällimmäisin ajatus. Minä lähetän tulen Gaasan muureille, sanoi profeetta Aamos aikanaan. Gaasa tulee autioksi, paljaaksi, sanoi profeetta Jeremia. Nämä ovat ne todelliset asiat, jotka liittyvät kaikki tähän Gaasan tilanteeseen, eikä niinkään se, että nyt tällä hetkellä juuri nähdään jotakin sellaista ja syyllistetään sitä Israel. Jumala käyttää tahtonsa ilmaisemisen välikappaleina, yleensäkin sotajoukkoja, joskus hän käyttää enkeleitä tuomaan ilmoituksia. Pääsääntöisesti kuitenkin tällaiset suuret kansainväliset mullistukset ovat sotien seurauksia. Ei hän itse tule tänne aina sotimaan, eikä käytä aina luonnonvoimia, vaan hän käyttää kansakuntia. Kun me katselemme Saulin ja Daavidin kuningaskuntien aikoja, niin se oli pelkkää sotaa, sotaa toisensa jälkeen. Vastaavat tapahtumat Raamatun historiassa korostuivat hyvin useasti. Joskus hän tulee todellakin ja käyttää näitä luonnonvoimia, niin kuin Hesekielin 38, kun tuo Gogin sotajoukko joskus tulevina aikoina, sekin on siis vielä toteutumatta, hyökkää Israelin kimppuun sellaisissa olosuhteissa, jossa Israel on täysin puolustuskyvytön. Silloin Herra itse puuttuu tapahtumien kulkuun ja tuhoaa nuo sotajoukot maanjäristyksellä, tulta, tulikiveä ja kaikkea sellaista. Täytyy pitää, niin kuin kansanomaisesti sanotaan, että jalat maassa ja pää pilvissä ja hieman jäitä sinne hattuun vielä, kun arvioimme näitä asioita ja olemme vetäminämme liian voimakkaita johtopäätöksiä. Erikoista on se, että miten kansakunnat yhtäkkiä ovat niin yksimielisiä tässä tunnustamiskiimassaan. Anteeksi, että käytän tällaista sanaa. Tämä on aivan jotain käsittämätöntä. Mitkä olosuhteet olen kysynyt näissä kiertokirjeissäni tai kuukausikirjeissäni? Olen lähettänyt kansanedustajille, presidentille, meidän hallituksen jäsenille ja kysynyt heiltä, että mikä tilanne on muuttunut viimeisten vuosien aikana niin oleellisesti, että nyt yhtäkkiä katsotaan Palestinan itsehallinto valtiokelpoiseksi, että se täytyisi tunnustaa. Ei sellaisia tapahtumia yksinkertaisesti ole. Ei ole mitään sellaista elementtiä, joka antaisi meille minkäännäköisen eikä kellekään viranomaisellekaan minkäänlaista oikeutta, kansainvälistä oikeutta, jos siihen kerran vedotaan, tunnustaa Palestinan valtioksi. Valtion tunnustaminen on tällä hetkellä se on Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston tehtävä, joka arvioi ryhmän, joka anoo valtiokelpoisuutta, arvioi sitä 4 kriteerillä, jotka on kirjattu Montevideon sopimukseen vuonna 1939 jo. Palestiinan itsehallinto ei täytä niistä ainuttakaan. Nyt yhtäkkiä tämä Gaasan tapahtumat ovat ponnahtaneet pinnalle aivan kuin tällaisena laukaisevana tekijänä antaa kansakunnille hyväksyä Länsirantaa ja Gaasaa tavallaan hallinnoiva Palestinan itsehallinto, siitä on tullut nyt valtiokelpoinen siksi, mitä Hamas on tehnyt tuolla ja mitä Israel tekee etsiäkseen syyllisiä tuohon hyökkäykseen. Eihän tässä ole mitään logiikkaa. Tämä on aivan järjetöntä hommaa. Minä puhun asioista niiden oikealla nimillä. Olen tämän ilmoittanut myöskin kansanedustajille. Että eihän tässä ole järjen hiventäkään, kun siellä huudetaan, että me haluamme seistä historian oikealla puolella. Minkä historian oikealla puolella? Jos Suomi haluaa seistä historian oikealla puolella, sen pitäisi ottaa Raamattu kouraan ja katsoa, mikä se historian oikea puoli on. Eikä lähteä seisomaan sellaisen historian puolella, jossa ei ole järjen hiventäkään, joka on niin sanottua palestinalaista tai Hamas-historiaa, jossa väitetään jo, että 4000 vuotta, 6000 vuotta sitten alueella oli itsenäinen Palestiinan valtio ja kaikki Raamatun profeetat Adamista alkaen Jeesuksen saakka ovat olleet muslimeja. Tällaisen historian puolella nyt Suomi haluaa seistä. Lähetin kirjeen meidän ulkoministerille parisen viikkoa sitten. Hän esiintyi A-studiossa muistaakseni. Hän esitti tällaisen lauseen, joka sai mut melkein putoamaan tuoliltani, että kansainvälinen yhteisö ei ole noudattanut yhtään niitä sitoumuksia, jotka se on tehnyt palestinalaisille vuoden 1967 sodan jälkeen. Siis nämä olivat hänen kirjaimelliset sanansa. Vuonna 1967 käytiin niin sanottu kesäsota, jolloin Israel ajoi tuolta alueelta itäisestä Jerusalemista ja Judean ja Samarian, siis niin sanottu länsirannan alueelta, pois aluetta 19 vuotta laittomasti miehittäneen Jordanian armeijan. Jordania ei ollut minkään valtakunnan oikeutta liittää aluetta itsensä itsenäisyyden aikana. Jordania oli saanut itsenäisyytensä Transjordaniaksi tai sen jälkeen vuonna 1946 YK julistettua sen, siis vuonna 1946. Sama tapahtui Egyptin kohdalla, joka miehitti yhtä lailla Gaasaa täysin laittomasti. Molemmat laittomat miehittäjät ajettiin pois niiltä alueilta, jossa heidän olisi alun perinkään kuulunut olla. Kukaan ei silloin etsinyt tilalle valtiota nimeltä Palestiina, vaan laadittiin YK:n toimesta päätöslauselmia puolen tusinaa, jossa yhdessäkään ei puhuttu Palestiinasta, mutta vaadittiin sen sijaan Israelia ympäröiviä kuutta arabivaltiota tekemään rauhan juutalaisvaltion kanssa, sopimaan yhteisistä rajoista, jotka molemmat osapuolet tunnustaisivat. Palestiina ei mainittu nimeltä, ei kirjain takaan siihen liittyen. Kuitenkin meidän ulkoministerimme esittää tällaisen asian julkisesti. Joko hän on siis sisälukutaidoton tai hän ei välitä historiasta tuon taivaallista, sillä nämä eivät ole mitään avaruustiedettä, nämä YK:n päätöslauselmat. Ne ovat ihan julkista dokumenttiaineistoa. Hän ei ole vastannut tähän kirjeeseen, sen sijaan hänen ulkopoliittinen edustajansa lähetti sieltä semmoisen plääp-plääp-plääp-jutun, missä Suomi sitoutuu kahden valtion malliin ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Pidän sitä todella, sanoisinko, edesvastuuttomana siinä merkityksessä, että ollaan tekemässä jotakin sellaisia päätöksiä, joilla ei ole kansainvälisoikeudellista pohjaa. Koko tämä prosessi on... Se on absurdi. Se on käsittämätön. Miksi valtiot ja kansakunnat YK:ssa eivät vaadi esimerkiksi 53 arabivaltiota, arabia islamilaista valtiota, tunnustamaan juutalaisvaltion? Vain 6 arabivaltiota on tunnustanut juutalaisvaltion oikeuden olla olemassa ja sen itsenäisyyden. 53 valtiota eivät ole tunnustanut ja vaativat kuitenkin Israelia hyväksymään alueelleen turvallisuusriskin, joka on jättimäisen suuri, ja tunnustamaan sinne valtion nimeltä Palestiina niille ryhmille, joiden omat peruskirjat vaativat juutalaisvaltion tuhoamista. jotenkin nousee sellainen pyhä viha. Minulle ainakin. Nyt te saatte sitten kuunnella sitä, kun en saa sitä purettua tuolla eduskunnassa niin riittävän hyvin. Mutta nämä asiat ovat todella aivan totta. Nämä asiat ovat juuri näin kuin teille kerron. Miksi ihmeessä Suomi ei ole kiinnostunut, eikä nämä suuret länsimaat, jotka nyt ovat tässä asialla, Ranska, Iso-Britannia, Australia, Kanada, ja nyt etunenässä näiden tähän uusien suurien valtioryhmittymien tai valtioiden joukossa. Miksi todellakaan ne eivät vaadi islamilaisia maita tunnustamaan juutalaisvaltiota? Eivät he puutu siihen. Eivätkä ne juurikaan kiinnostuneet panttivangeista olleet enää pitkään aikaan. He ovat kiinnostuneet jostain kumman syystä saamaan aikaan nyt valtion nimeltä Palestiina. Ranskan kohdalla ymmärrän sen erinomaisen hyvin, sillä presidentti Macron, joka tässä on ollut veturina, hän on käynnistänyt tämän junan, jonka loppuasemalla, sitten pääteasemalla pitäisi olla kahden valtion malli. Ja johon junaan meidän ulkoministeriömme halusi välttämättä hypätä. Kirjaimellisesti meidän täytyy päästä mukaan tähän junaan ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen kuin on liian myöhäistä mihin. No ensinnäkin tuntuu siltä, että eivät ne tiedä, meneekö se juna eteen vai taaksepäin ja millä raiteella se kulkee. Joka tapauksessa niin tähän junaan nyt pitäisi sitten kaiken mahdollisin konstein päässä hyppäämään mukaan. Emmanuel Macron, hänen kansansuosionsa on tällä hetkellä 15%. Yksikään Ranskan presidentti ei koskaan nauttinut näin alhaista kansansuosiota. Hänen suurin ongelmansa on sisäpolitiikka ja maan islamilainen väestö, muslimiväestö, joita on siellä tullut viime vuosina yli 500 000. Ja samanaikaisesti maan juutalaisväestö on joutunut äärettömän voimakkaiden antisemitisten hyökkäysten kohteeksi. Emmanuel Macron kosiskelee muslimiväestöä, jotka ovat ratkaisevassa tekijässä ensi vuoden presidentinvaaleissa. Hän uhraa Israelin turvallisuuden oman presidentillisen kannatuksensa vuoksi. Tämä on fakta. Sama tapahtuu Iso-Britanniassa, joka on pettänyt jo 3 eri otteeseen sen lupaukset, mitkä ne aikanaan tekivät juutalaisvaltiolle. Balfourin julistus 2. marraskuuta 1917, jossa luvattiin maailman juutalaisille kansallinen koti alueelle, joka käsittää nykyisen Israelin sekä Jordanian. Tuohon sitoutui Ison-Britannian hallitus sellaisenaan. Siihen sitoutui sen jälkeen muodostettu kansainliitto, eli YK:n edeltäjä. Siihen sitoutui myös Yhdysvaltain kongressi, vaikka ei ollutkaan kansainliiton jäsen. Sen voimakkaampaa kansainvälistä sitoumusta juutalaisvaltion muodostamiselle sille alueelle, joka sieltää siis myös Jordanian, ei ole minkään toisen valtion tai valtaryhmittymän kohdalla milloinkaan tehty. Kului pari vuosikymmentä. Englannin pääministeriksi nousi Neville Chamberlain, joka teki kuuluisan Münchenin sopimuksen Hitlerin kanssa. Tultuaan sieltä hän joutui toteamaan hallitukselle, että me olemme nyt tehneet sitoumuksia sekä maailman sionisteille perustaa heille tuo oma valtionsa. Siihen sen lisäksi me olemme tehneet sitoumuksia arabiosapuolelle, joilla sattuukin olemaan nyt öljyä, jota me tarvitsemme, sionisteille ei ole yhtään mitään. Me siis hylkäämme ne sitoumukset, jotka olemme tehneet maailman juutalaisille, ja käännymme puolustamaan arabien niin sanottuja oikeuksia, joita todellakaan ei ollut. Se oli jo toinen petkutus sitten, miten he aikaan saivat. He jättivät onneksi äänestämättä vuonna 1947, kun YK äänesti päätöslauselmasta 181, jolla jaettiin brittien silloinen mandaatti 2 osaan, eli juutalaisvaltioksi ja arabivaltioksi. Palestinalaisista ei silloinkaan puhuttu yhtään mitään. Ja tuon sodan seurauksena sitten Jordania piti hallussaan aluetta Länsiranta Itä-Jerusalem 19 vuotta. Sen jälkeen, kun Israel sai tämän takaisin, otti tämän alueen takaisin, he ovat pitäneet sitä hallussaan ja pitävät edelleenkin. Kuitenkin sinne ollaan nyt muodostamassa tuolle alueelle, ei niinkään arabivaltiota, jota sinne esitettiin, vaan palestinalaisvaltiota. Kuitenkin tuo sama määritelmä Balfourin julistuksessa koskee, että alueelle perustetaan valtio-oikeudet ainoastaan maailman juutalaisille, paikallisille asukkaille annetaan kulttuuri ja heidän oikeudelliset asemansa, mutta ei missään nimessä omaa valtiota. Nyt Iso-Britannia julisti Palestinan valtion perustettavaksi, jolloin se oli pettänyt kolmanteen kertaan juutalaiset, maailman juutalaiset. En nosta hattua Iso-Britannian hallinnolle. Se on ehkä kaikkein eniten vaikuttanut ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana ja nimenomaan toisen maailmansodan aikana satoja tuhansia juutalaisia surmattiin keskitysleirillä siksi, että Iso-Britannia kielsi heiltä pääsyn turvasatamiin. Koko maailma on siis kääntymässä nyt Israelia vastaan. Meillä on onneksemme maailmankaikkeuden luoja, jolla on kaikki valta niin taivassa kuin etenkin täällä maan päällä. Ja hän on sitoutunut omiin lupauksiinsa, teille minä annan omaksi tuon maan. Valalla, jonka valalla vannoin oli luvannut teidän isillenne. Ja tätä valaa Jumala ei ole milloinkaan rikkonut eikä mitään muutakaan lupaustaan. Se, että hän on aikansaatossa siirtänyt tuon oikeuden realisoitumista johtuen Israelin kansan epäonnistuneesta vaelluksesta, ei muuta miksikään sitä, että hän on edelleenkin täydellisen sitoutunut tuohon lupauksensa. Minun näidenkin tapahtumien osalla, niin minulla on noussut mieleen tämä eräs sanoisinko suosikki psalmini. Se on hieman sitaateissa tämä suosikki sana sillä. Se on niin äärettömän puhutteleva. Ja sen pitäisi puhutella vielä enemmänkin. Nimittäin psalmi 8.3, johon liittyviä tapahtumia me joudumme näkemään ehkä kertaantuneena nytkin, kun 7 ryhmittymää on hyökännyt juutalaisvaltion kimppuun. He käyvät tälläkin hetkellä noin 50 eri sotaa tuolla alueella. Mutta se on ainoastaan yhtä sotaa Irania vastaan, yhtä valtiota vastaan, joka ei kuulunut tuohon psalmin 8.3 joukkoon. Mutta tuon joukon tavoitteet, te löydätte ne psalmista 8.3 siinä kymmenkunta ensimmäistä jaetta. Puhuvat meille ryhmittymästä, jolla on yksi yhtenäinen tavoite. Se aivan kuin tämä meidän YK on Palestinan tunnustajajoukkomme. Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa niin, ettei Israelin nimeä enää muisteta. Tämä on jotenkin niin äärimmäisen puhuttelevaa, koska tämä tavoite, jota nämä kansakunnat, jotka nyt ovat lähteneet Palestinaa tunnustamaan, heidän tavoitteensa, jos se toteutuu, niin se merkitsisi juutalaisvaltion hävittämistä. Sillä on päivänselvää, että jos itsenäinen Palestiina muodostetaan länsirannalle muinaiseen Judean ja Samariaan, siitä tulee 100 kertaa pahempi paikka kuin Gazasta konsanaan. He kieltäytyvät edelleenkin näkemästä sitä tosiasiaa Ranskan presidentti etunenässä, että tuon valtion perustamisen edellytyksiä on, että Hamasilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Hamas ei saa olla missään tekemisissä eikä osallistua mihinkään hallintoon tulevassa Palestinan valtiossa. Aivan kun hän olisi lukenut tämän keisarin uudet vaatteet, tämän vanhan sadun, Hän kieltäytyy näkemästä tosiasiaa. Hän näkee vain jotakin sellaista, joka on pelkkää illuusiota, joka on realismissa jossain virtuaalimaailmassa. Sillä vuodesta 2006 lähtien, jolloin pidettiin ensimmäiset vaalit sen jälkeen, kun isä luovutti Gazan, Hamas on voittanut kaikki tällaiset kannatusmittaukset ja vaalit myöskin. Hamasin kannatus on ollut siitä lähtien 60 ja 70% välillä. Sama koskee myös länsirannan palestinaisalueita. Tällä hetkellä Mahmud Abbasin kannatus on noin 25-28%. Khaled Meshaal, joka on tällä hetkellä Hamasin korkein maanpuolessa oleva virkamies, hänen kannatuksena presidentiksi on 65%. Hamasin kannatus on sama luokkaa, eli 2/3 siitä väestöstä, jolle nyt ollaan etsimässä valtiota, on Hamasin kannattajia. Se, että sanotaan ja toivotaan ja uhotaan, että Hamasilla ei ole mitään tekemistä tuolla alueella sen jälkeen, kun se annet siitä tulee Palestiina. Se on pelkkää utopiaa, se on pelkkää houreilua, mielikuvaa, jolla ei ole mitään realismia. Ensimmäiset vaalit joudutaan järjestämään, jos tämä illuusio toteutuisi. Hamas voittaa sinne mennen tullen. Silloin ne tällä hetkellä tuolla alueella, pelkästään länsirannan alueella, noin 2 miljoonaa kannattajaa. Ne ajaisivat Fatahin, eli Abbasin porukan, mennen tullen alakynteen. Ja perustaisivat sinne uuden Gazan, Hamastaanin, joka merkitsisi, että Israelin täytyisi suhtautua siihen äärimmäisellä vakavuudella, joka tarkoittaisi sotaa, sisällissotaa, verilöylyä. Siksi Israel ei halua eikä tule sallimaan sitä. Netanyahu piti eilen puheen YK:n yleiskokouksessa. Palestinalaisryhmittymä, joka siellä oli jo ennestään ollut, sinne hän ei uusia saanut tulla. Hamasin palestinaishallinto ei saanut viisumeja. Mutta he olivat pommittaneet ja agitoineet kaikki samanmieliset poistumaan YK:n yleiskokouksen salista, kun Netanyahu alkoi puhumaan. Sinne ei vaan noin 1/4 normaalisti koossa olevassa yleiskokousväestöstä. Se on sitä kansainvälistä YK-demokratiaa, joka on todellakin alennustilassa tällä hetkellä, että se on ollut sitä jo pitkään. Nämä ryhmät, kun he suunnittelevat vaikkakin näin mutkan kautta, siis Palestiinan valtion tunnustamisen kautta, Israelin valtion hävittämistä, sitä he eivät sellaisenaan kukaan ei ääneen lausu, mutta kaikki tietävät, mihin se johtaisi. He asettuvat samalla tuon psalmin kirjoittaja Asafin mukaan, asettuvat Jumalan suojatteja vastaan. Siis jo 3000 vuotta sitten niissä olosuhteissa, jotka tuolla olivat vallalla, niin tämän profetian toteutuminen tuntui mahdottomalta ajatukselta. Mutta kuitenkin Asaf näki jo silloin profeetallisin silmin, että kansakunnat tulevat hyökkäämään juutalaisvaltiota vastaan aina kaikissa eri olosuhteissa. Ja samalla hän totesi, kun he hyökkäävät Israelia vastaan, he hyökkäävät Jumalan suojatteja vastaan. Josta on seurauksena, psalmin kirjoittajan mukaan, heistä tulee Jumalan vihollisia. Nyt me olemmekin jo huomattavan paljon vakavamman asian kanssa tekemisissä. Israelia vastaan voidaan sotia, käydä erilaista kaupankäynnistä sotaa, poliittista, diplomaattista sotaa, jopa fyysistäkin sotaa. Mutta se merkitsee samalla asettumista Jumalan ilmoitusta vastaan, eli asettumaan vihollissuhteeseen maailmankaikkeuden luojaa vastaan. Tässä on yhtäläisyysmerkit. Nämä yhtäläisyysmerkit toimivat. Ne ovat Raamattuun kirjoitettu päinvastoin kuin Gazan ja Palestinan hallinnon väliset tunnustamisessa, niiden välillä ei ole mitään yhtäläisyysmerkkejä. Tämän vihollissuhteen seurauksena profeta Joel mainitsi aikanaan, että aikain lopulla, elämmekö me nyt siis sitä aikaa? No kyllä, tietysti jossain määrin olemme koko aika menossa kohti näitä tapahtumia. Aikain lopulla Jumala on tuova, vievä, kaikki pakanakansat, siis kaikki ei-juutalaiset kansat. Siis aivan kaikki, myös Suomi. Hän tuone alas Joosafatin laaksoon ja käy siellä oikeutta näitä pakanakansoja vastaan, näitä ei-juutalaisia kansoja vastaan, sillä he ovat jakaneet hänen maansa. Hän käy siellä oikeutta niitä vastaan kansansa ja perintöosansa Israelin tähden, sillä nämä kansakunnat ovat jakaneet hänen maansa. Se on jo jaettu tietyssä mielessä. Tullaan ehkä jakamaan vielä aivan ennen milleniaalisia tapahtumia yhden kerran. Siihen viittaa profeetta Sakarian luvussa 14 ihan se ensimmäisessä jakeessa. Kaupunki jaetaan ja tapahtuu valtavia. Sanoisin, kun tuo Jaakobin ahdistuksen aikana tapahtuu jotain sellaista, joka vielä viittaa maan jakamiseen, mutta se päättyy hyvin nopeasti. Sitä jo jakeessa 5, Sakaria 14. luku, Herra tulee takaisin öljyn meille kaikkien pyhiensä kanssa. Ja siihen myös profeetta viittaa, kun he katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet. Eli Israel joutuu vielä siellä aikain lopussa valtavien vainojen kohteeksi, todella suurten ja voimakkaiden tapahtumien kohteeksi, josta Sakaria mainitsee luvussa 13, että 2/3 maasta hävitetään ja saa surmansa. Jeesus itse mainitsee, ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne lyhennetään. Vielä on tulossa todella, todella suuria, vaikeita, kohtalokkaita tapahtumia. Myös juutalaisrabbit, messianiset rabbit myöntävät, että nämä ovat meillä edessä. Tämä ei toteutunut holokaustin aikana. Siksi on äärettömän tärkeää, että me kristityt valitsemme puolemme tässä ajassa, kenen puolella me seisomme. Sillä taivassa kyllä reagoidaan kaikkiin näihin asioihin. Eivät nämä ole mitenkään siellä Jumalan aikakirjoista pois pyyhittyjä tapahtumia, ja ettekö niillä olisi todella painoarvoa ja merkitystä. Vaan nyt meiltä, jos milloin kysytään sitä, kenen puolella seisot, totuuden vai valheen puolella. Itse asiassa profeetta mainitsikin tästä asiasta. Jesaja 59, joka puhuttelee kansakuntia hyvin voimakkaasti. Tässä on sellaisia profeetallisia näköaloja, joita on vaikea olla sovittamatta esimerkiksi tähän aikaan, jossa maailman kansat kokoontuvat Israelia vastaan. Jesaja 59:13 siitä eteenpäin muutamia jakeita. Me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet. Pikkusen hiljaisemmin, tietysti kiva. Kiva ne lapset, mutta joskus ne pitää vähän liian kovaa meteliä. Me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet, vetäytyneet pois seuraamasta Jumalaamme. Voisi melkein kysyä tämän päivän globaaleilta, suurilta laitoskirkoilta, voitteko katsoa peiliin ja sanoa, etteikö tämä koskisi juuri heitä. Olemme puhuneet sorron ja kapinan puheita, kantaneet kuin kohdussa valheen sanoja ja purkaneet niitä sisimmästämme. Oikeus on työnnetty pois ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee toreilla. Suoruus ei voi tulla sisälle, mutta Herra tuo pelastuksen katuville. Näin oli totuus kadonnut, ja joka lopui pahasta, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen, ja hänen silmissään oli pahaa se, ettei ollut oikeutta. Sitten jae 16. Mä uskon, että tämä puhuttelee meitä. Sen pitäisi puhutella paljon paljon laajempia kansankerroksia. Jokaista kristittyä, jokaista, joka sanoo olevansa kristittyä ja uskomansa Raamatun totuutta. Hän näki, ettei ollut ketään. Siis nyt Jumala näkee, ettei tällaisissa olosuhteissa, joissa oikeus, totuus poljetaan, ei ollut ketään. Ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Ei kukaan astunut väliin puolustamaan oikeutta ja totuutta. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä ja hänen vanhurskautensa tuki häntä. Ja silloin Herra puki ylleen vanhurskauden kuin haarniskan. Hän pani päähänsä pelastuksen kypärän, hän pukeutui koston vaatteisiin ja verhoutui kiivauteen kuin viittaan. Tekojen mukaan hän maksaa palkan vihan vastustajilleen, koston vihollisilleen. Meren saarillekin hän maksaa palkan. Tätä profetia on vaikea olla soveltamatta, yhdistämättä tämän päivän tapahtumiin. Merensaaret, profetallinen sanakäyttö viittaa Yhdysvaltoihin, viittaa ehkä Australiaan myöskin, kuitenkin kaukaisiin maihin, jotka puuttuvat, sanoisinko lopun aikojen tiivistetystä tapahtumasarjoista, Eurooppa, Aasia, Etelä, Pohjoinen, Itä, Länsi ja näiden kuninkaan. Mutta se, mikä tässä puhuu kaikkein eniten, eikö kukaan astunut väliin? Kun näemme Jumalan oikeuksia poljettavan, kun näemme, miten kansakunnat suhtautuvat ja polkevat hänen omaisuuskansansa, sitä, josta hän sanoo silmät eräkseen. Kukaan ei astu väliin puolustamaan heitä. Mennään puntaakse piiloon. Viime vuoden lopulta, 24 loppuun mennessä vuodesta 2015 lähtien, siis 10 vuoden jakson aikana, Suomi on osallistunut 140 päätöslauselmaan YK:n yleiskokouksen istuntoon, jossa on käsitelty Israelin asemaa ja tietenkin suhteessa niin sanottuun Palestiinaan. 110 kertaa Suomi on miehekkäästi äänestänyt Israelia vastaan. 30 kertaa Suomi on mennyt puun taakse piiloon ja ilmoittanut, että ei meillä ole kantaa asiaan. Ei yhden yhtäkään kertaa Suomi ole osallistunut Israelia puolustavaan äänenpainolla noissa kokouksissa. Emme ole siis menneet väliin, vaikka olemme tienneet asioiden oikean laidan. Sama koski Unescon päätöslauselmia, siis maailman tiedekulttuuri- ja opetusjärjestön päätöslauselmia, jossa päätettiin, siitä lienee jo 7-8 vuotta aikaa, että juutalaisilla ei ole mitään historiallista oikeutta tuohon alueeseen. Jerusalem on aina ollut muslimien pyhäkaupunki. Siellä ei ole koskaan sijainnut juutalaisia temppeleitä, eikä juutalaisilla ole mitään historiallisia oikeuksia koko alueeseen, kaupunkiin eikä maahan. Tuolloin Unescon hallintoneuvostossa, joka tämän päätöslauselman teki, oli 57 jäsenvaltiota, joista 20 oli islamilaisia valtioita. Näiden 20 äänen painolla tuo päätöslauselma meni läpi, sillä loput lähes 40 valtiota jättivät äänestämättä poistuvat kokouksesta tai painovat tyhjää. Kukaan ei mennyt väliin puolustamaan raamatullisia, historiallisia tosiasioita ja oikeuksia. Se on häpeällistä. Niin kuin Israelin pääministeri sanoi YK:n puheessaan, on häpeällistä nostaa kädet pystyyn terrorismille, palkita se, mitä Hamas teki 2 vuotta sitten. Ja antaa tunnustus ryhmille, joka ei ole koskaan tuominnut Hamasin tekoa, vaan pikemminkin kannustanut eri yhteyksissä Hamasin toimintaa. Emme me suomalaiset voi sanoa, että me ansaitsisimme Jumalalta jotakin. Meillä on täällä uskollisten joukko, muutamia, ehkä 200-300 000 uudesti syntynyttä kristittyä, muutama prosentti väestöstämme, jotka rukoilevat Israelin puolesta, jotka siunaavat sitä tavalla tai toisella varoillaan, jotta Jumalan pyhä evankeliumi saisi levitä sielläkin. Mutta me olemme vähemmistönä. Ja meidän tehtävämme on astua väliin silloin, kun tilanne sitä vaatii. Auttaa se sitten asiaa tai ei, mutta jonkun on tehtävä jotakin, anteeksi. Tarkoitus ei ollut sunka iskeä hajalle tätä, mulla joskus tulee tämmöinen pieni pyhä viha näiden asioiden kohdalla. Ei teitä kohtaan eikä tätä pöytää kohtaan, vaan näitä asioita kohtaan. Profeetta Jesaja jatkaa sitten tämän Jumalan toiminnan seurasta, kun hän maksaa palkan ja vihan vastustajilleen, koston vihollisilleen ja meren saarillekin hän maksaa palkan. Silloin lännessä pelätään Herran nimeä ja päivänkoiton puolella hänen kunniansa. Nämäkin tapahtumat liittyvät lopun aikojen kavalkaadiin. Näiden profetioiden toteutuminen on selkeästi vielä edessäpäin. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Mutta Sionille, niille Jaakobissa, jotka kääntyvät synnistä, tulee lunastaja, sanoo Herra. Ja näin minä teen. Tämä on minun liittoni heidän kanssaan, sanoo Herra. Minun henkeni, joka on sinun ylläsi, ja minun sanani, jonka minä olen pannut suusi, eivät väisty suustasi, eivät lastesi suusta, eivät lastesi lasten suusta, sanoo Herra. Eivät nyt, eivätkä milloinkaan. Tämä on hyvin kattava profetia kuvailemaan aikaa, jota me elämme. Nyt poljetaan oikeutta, jos milloin. Nyt vaaditaan meiltä selkärankaa, meiltä kristityiltä. Kenen puolella seisot? Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tavalla tai toisella. En itse tiedä, teenkö kaikkeni, mutta olen minusta varmaan tullut jonkinnäköinen oka ja piikki noiden meidän kansanedustajiemme silmiin ja kylkiin, koska pommitan heitä näillä asioilla jatkuvasti. Sama TV-ohjelmissa, missä tahansa saan olla esille, niin minulla on aika paljon katsojia somessa valtavia määriä. Ja pidän näitä asioita esillä sen parhaan ymmärrykseni mukaan, mitä Jumala sanassaan on ilmoittanut ja antanut mun ymmärtää. Se on myös meille kaikille haaste. Jumala on antanut meille selkeät viestit ja selkeät toimintaohjeet. Kenen puolella seisot? Kenen lipua kannat? Ristin merkki on meidän kruunumme ja meidän lippumme, Suomen siniristilippumme kohdalla, kuinka ylvästi me Suomi kansakuntana sitä kantaa, näyttää tällä hetkellä olevan kaukana niistä ajoista, jolloin Suomi oli todella vaikeuksissa 8 vuosikymmentä sitten, jolloin me todella tarvitsimme apua ja jolloin meidän kansakuntamme johtajat todella rukoilevat, huusivat avuksi Herran nimeä ja hän kuuli. Nyt ei enää huudeta avuksi Herran nimeä. Nyt ollaan tunnustamassa jotakin, joka on Jumalan tahdon vastaista. Etsimässä polkua luoda sielun viholliselle toimintaedellytyksiä, jotta juutalaisvaltio, sen profeetallinen merkitys ei toteutuisi siinä merkityksessä ja mittakaavassa, kuin hän on sanassaan meille ilmoittanut. Tänään kysytään meiltä jokaiselta, kuka menee väliin. Siksi mun rukoukseni on, että meistä kaikista voisi tulla sanan tekijöitä, myös eikä sen kuulijoita. Sillä sitä meiltä todella vaaditaan. Meiltä vaaditaan uskollisuutta. Jumala kysyy meiltä tänään jokaiselta kristityltä tämän saman kysymyksen. Kun me näemme, miten hänen silmäteränsä, miten hänen kansansa, miten hänen kaupunkiensa painetaan alaspäin kaikin mahdollisin tavoin kansakuntien joukosta, toimesta. Kuitenkin hän on tämän kaikki ilmoittanut meille edeltä sanassa eri profetioiden toteutumisten näköaloilta. Ja me näemme näiden toteutuvan, emmekä siltikään tee mitään. Herra ihmettelee, ettei kukaan astu väliin. Mä tiedän, että me kaikki haluamme seistä Jumalan sotajoukkojen eturintamassa. Meillä jokaisella siihen omat edellytykset, armolahjat, mahdollisuudet. Ei ole ainuttakaan armolahjatonta kristittyä. Jokaisella on jokin tehtävä varattuna. Miten tämä tehtävä otetaan vastaan, miten se toteutetaan? Sillä hän on valmistanut nämä hyvät työt jo edeltä, jotta me niissä vaeltaisimme. Jos me kuuntelemme Jumalan hengen ääntä ja toteutamme sitä, mitä hän haluaa meidän tekevän, niin silloin me olemme astuneet väliin oikeassa paikassa ja oikealla hetkellä. Jumala meitä kaikkea siinä siunatkoon. Mä pyydän ystävät, jos jaksatte nousta hetkeksi ylös. Siunaamani Israelia tällä Aaronin siunauksella. Ja me muistamme ja ymmärrämme, että me emme niinkään siunaa Israelia, vaan meidän rukouksemme kohoaa sinne taivaan valtaistuimelle. Ja Herra itse siunaa kansansa, kun hänen omansa täällä maan päällä sitä palavasti rukoilevat. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja näin he laskevat minun käteni Israelin kansan ylle ja minä siunaan heitä. On tuo viimeinen jae. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
Kiitos Pekka tästä valaisevasta asiasta ja eiköhän me kaikki muisteta Pekka Sartolaa hänen työssään ja hänen tärkeässä työstään ja täytyy sanoa, että hävettää niiden kansanedustajien puolelle, kun eivät ymmärrä mitään, eivätkä ota kanta. Se kostautuuko Suomen kansalle, koska jos emme voi seistä asioiden takia niin kuin Jumala on kirjoittanut, niin silloin käy huonosti, mutta kiitos oikein paljon ja minun täytyy tässä tunnustaa, että minä kyllä pyysin alun perin teidät tänne. Anteeksi, jos minä vähän rasitan teidät liikaa, mutta kun on niin mukava kuulla ihan näin henkilökohtaisesti, kun sä kerrot, vaikka me nähdään TV:stä, mutta kuunnelkaa näitä ohjelmia, mikä tulee TV7:ssä aina lauantai-iltaisin kello 21. Saatte aina kuulla ajankohtaista asiaa, kun Pekka siellä kertoi. Jumala, siunatkoon sinua ja Pirjo-Liisaa ja tässä jaksamista ja kaikkia hyvää. Ja otetaan tähän loppuun nyt vielä sitten Eetu ja yksi laulu. Ja sen jälkeen sitten mennä tuonne alakertaan. Ja kiitän teitä kaikkia, jotka olette nyt olleet täällä mukana, ja siunausta kaikille.